Uoči nedelje svetih otaca Prvog vaseljenskog sabora, u subotu 31. maja, u kripti sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici, održana je svečana akademija povodom 1700. godina od održavanja Prvog vaseljenskog sabora u Nikeji. Pozdravno slovo izgovorio je njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, koji je u uvodnom dijelu govorio o značaju Prvog vaseljenskog sabora u Nikeji, čija se 1700. godišnica proslavlja, pojašnjavajući koncept sabornosti koji prožima život crkve.
Vaše preosveštenstvo, časnjaci i sveštenici, draga braćo i sestre, draga djeco, neka je srećan svima veliki praznik otaca Prvog vaseljenskog sabora, koji upravo proslavljamo sa ovom svečanom akademijom ovdje večeras, a sutra, ako Bog da, na sami praznik, ovdje ćemo saborno služiti svetu arhijerejsku liturgiju. Da se podsjetimo zasluga i značaja otaca Prvog vaseljenskog sabora, ali i da dublje porazmislimo o sabornosti koja prožima život crkve i bez koje je zapravo nezamisliva sama crkva. Sama sveta trojica, otac i sin i sveti duh, projavljuje se kao jedan sveti sabor. I to projavljivanje otkriveno je nama kroz sveto pismo, ne prilikom stvaranja svijeta, makar ne tako jasno, nego kada se govori o stvaranju čovjeka. I tamo piše da se sveta trojica sabrala, to iščitavamo kroz one riječi Božije, da stvorimo množina. Prethodno se čita da stvori Bog nebo i zemlju, govori se u jednini. A kada stvara čovjeka, bio je jedan sabor, jedno savjetovanje. I tu se projavljuje sveta trojica kao sabor svete tri ličnosti sabrane u ljubavi božanskoj, u mudrosti božanskoj, u dobroti, u pravdi, istini. I to što je rečeno u Svetom pismu i naznačeno o sabornosti same Svete Trojice oslikava se i u našem životu. Čak dotle da se to oslikava i u životu svake pojedinačne ličnosti. Kada čovjek hoće da donese neku važnu odluku ili da dublje promisli o nekim važnim pitanjima, kažemo da treba da se presabere, da se sabere. A to bi značilo da se uključi i harmonizuje cijel čovjek, sve njegove umne i voljne i osjećajne sposobnosti i um i razum i duša i srce i volja. I tek kada se sve to uključi, kada se sabornizuje cijela ličnost, sve se projavi, se svi njeni darovi, onda možemo i računati da će čovjek dobro razmisliti, duboko razmisliti i donijeti neke važne odluke, ali i Gospod Isus Hristos, čim je došao u ovaj svijet, čim je počeo svoju propovijed Evanđelja, odmah je sačinio sabor, odmah je izabrao 12-oricu svojih svetih učenika i apostola, sabrao ih oko sebe, a onda kasnije i 70-oricu, a na tajnoj večeri vidimo u stvari i kako taj sabor postoji, kako on funkcioniše. On je samoga sebe prinio na žrtvu živu, blagouhanu za spasenje cijeloga svijeta, sabrao svoje apostole, nahranio ih nebeskim hljebom i to je već bio sabor, liturgija, liturgijski sabor, a Juda je nažalost otpao od toga sabora, pa vidimo da se tako nešto upečačuje u život crkve kroz sva kasnija vremena do dana današnjega. Većina ostaje u zajednici, u sabornosti, u ljubavi Božjoj, u saboru kome je glava Gospod naš Isus Hristos, a to je crkva, ali mnogi ne samo što toj crkvi neće da priđu, nego pojedini, nažalost, i otpanu od tog sabora. Sabor na trojči dan, na pedesetnicu, praznik koji ćemo proslaviti, ako Bog da, za nekih nešto manje od 10 dana, je opet jedna svjetla i svečana i sveta projava sabornosti crkve, kada je prilikom molitve i zajednice svetih apostola u molitvi Duh Sveti u vidu ognjenih jezika sišao na svakoga od njih pojedinačno i ispunio ih Božjom mudrošću i pravdom i silom i ljubavlju i dobrotom, objedinio ih u jednodušnosti, u jednoj vjeri, u jednoj volji, u jednom saznanju i osposobio ih da propovjedaju Evanđelje, i to je sabor koji se tada sabrao kao crkva i on se produžava kroz život crkve do dana današnjega. I svi kasniji veliki sabori od koji su bili od značaja, a među njima možemo računati da je poslije apostolskog sabora u Jerusalimu bio ključni i temeljni upravo ovaj sabor svetih otaca koji proslavljamo ove godine, čiji jubilej proslavljamo, a sutra slavimo posebno praznik, je upravo ovaj, dakle, prvi vaseljenski sabor koji je zaista bio pod nadahnućem Duha Svetoga i bio svetoduhovski događaj, jer su tada donešene izuzetno značajne odluke za život crkve Božije. Treba imati u vidu da se crkva tek bila oslobodila od gonjenja, tek je počela da živi slobodu, ali su se odmah pojavila iskušenja unutar same crkve. Arijeva jeres, koja je razdirala iznutra i razjedinjavala crkvu Božiju i nanosila ogromnu štetu, lažno učenje Arijevo, a onda po inicijativi svetih otaca sa različitih krajeva Vaseljene, a i uz podršku svetoga cara Konstantina održan je prvi Vaseljenski sabor u carskom gradu Nikeji i u carskoj carevoj palati i opovrgao Arijevu jeres, o tome će još biti večeras govora, ali donio neke važne odluke, riješio opaki Meletijev raskol, utvrdio dan praznovanja Paske, Vaskrsenja Hristovoga za svaku godinu i još neke važne odluke. I vidjelo se da su sveti oci došli ne da toliko se prepiru, nego da potvrde vjeru crkve Božje, da je utvrde, da je definišu, da prevaziđu jeres, da prizovu sve one koji su otpali od pravoslavlja u jedinstvo crkve Božje, da odbace lažna učenja. Naravno, to nije išlo tako lako, ali vidi se da je ovaj sabor bio pod nadahnućem Duha Svetoga, zato što je to učenje svetih otaca prvog Nikejskog sabora ne samo da je pobjedilo, nego se ono i razvijalo i rezultiralo drugim vasiljarskim carigradskim saborom, gdje je konačno i definisan simbol svete vjere pravoslavne koji ne slučajno čitamo svečano na svakoj svetoj liturgiji. Moram reći i to da nije svaki sabor bio svetoduhovski događaj, prosto skup episkopa ne mora da znači da će i Duh Sveti da sve uredi. Bilo je i razbojničkih sabora u crkvi, bilo je, nažalost, i eretičkih sabora, bilo je sabora koje pravoslavna crkva ne priznaje ni u dijelovima, ni u cjelini. A to obično biva kada ljudske slabosti, koje naravno imamo svi, a imali su i oci prvog Vaseljenskog sabora, pa najvjerovatnije i sami sveti otac naš Nikolaj, veliki čudotvorac kao čovjek, da je imao nekih nedostataka. Ali vidimo, i to je od velikog značaja, prisustvo svetih Božjih ljudi na saboru, kao što je na prvom Nikejskom bio sveti Nikolaj, sveti Spiridon Trimitunski, koji nisu bili toliko učeni, ali su bili ljudi puni vjere i sigurno su kao blagodatne, oblagodaćene svete ličnosti uticali na sabora. Onda je Bog dao svetoga Aleksandra Aleksandrijskog i svetoga Atanasija Velikog, koji su sa ostalim ocima malo većeg obrazovanja mogli lako i da definišu svetu pravoslavnu vjeru. I to se naravno događa, da sabor bude svetoduhovski događaj, kada uspijemo da blagodaću Božjom prevaziđemo naše ljudske slabosti, mane i raspre, i kada iznad naših slabosti stavimo ljubav našu prema crkvi i kada smo spremni da se žrtvujemo, da žrtvujemo i svoju sebičnost, ponekad i svoja neka razmišljanja jedinstvu crkve Božje, odnosno Gospodu i Spasitelju našemu Isusu Hristu, koji Duhom Sveti rukovodi svete sabore, naročito to važi za prvi Vaseljenski sabor, ali i za sve ostale svete Vaseljenske sabore. Neka bude srećan praznik i posebno srećan ovaj veliki jubilej 1700 godina prvog Nikejskog sabora. mi sa ovom akademijom tek počinjemo da proslavljamo ovaj veliki jubilej. Imaćemo prilike da tokom cijele godine organizujemo ovakve i slične manifestacije i da se na takav način podsjetimo značaja Prvog Vaseljenskog sabora i velikih svetih otaca, 318 svetih otaca, kako to kažemo, Prvog Nikejskog sabora, koji su svojim vrlinama i svojim trudom i svojom žrtvom ostavili nama veliko bogatstvo i veliko zaveštanje svete pravoslavne vjere koje treba čuvati kao zenicu oka svoga. Hvala vam.
Besjedu Svečane akademije proiznio je protojerej Blagoje Rajković, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog na Cetinju. U besjedi prota Blagoje razmatra istoriju hrišćanske crkve, fokusirajući se na Prvi Vaseljenski sabor u Nikeji i počinje objašnjavanjem kako se crkvena istorija tradicionalno dijeli na tri perioda, od pedesetnice do Milanskog edikta 313. godine, od 313. godine do Velikog raskola, to jest Velike šizme 1054. godine i od 1054. godine do danas.
Vaše visoko preosveštenstvo, vaše preosveštenstvo, časni oci, draga braćo i sestre, mi koji smo imali kontakta sa nekim bogoslovskim školama, bilo da se radi o bogosloviji ili o fakultetu bogoslovskom, imali smo jedan predmet koji se zove istorija hrišćanske crkve i na početku u uvodnim onim lekcijama uvijek smo slušali kako se istorija crkve deli na tri perioda. Prvi period od pedesetnice, od postanka crkve, silaskom Svetoga Duha na apostole, do 313. godine, odnosno do Milanskog edikta. I taj prvi period je karakteriše uglavnom gonjenje crkve od strane bilo judejskih starešina, bilo kasnijih rimskih careva i pomesnih upravitelja provincijskih. Drugi period od 313. godine do 1054. do Velikog raskola između istočne i zapadne crkve i treći period od 1054. godine do danas. Jedan moj profesor na filozofskom fakultetu, koji mi je predavao istoriju staroga veka, bi uvijek u tim uvodnim lekcijama na početku akademske godine govorio da je svaka periodizacija u suštini jedno nasilje nad istorijom, gdje mi zarad nekih svojih naučnih potreba unosimo neke granice u kontinuirane istorijske procese. Tako recimo nekom čovjeku koji se rodio u starom veku, a svoj život završio u srednjem veku, to ništa u suštini nije značilo. On je živeo svoj život od rođenja do upokojenja. Međutim, kada govorimo o ovom periodu o kome imam namjeru nešto da kažem, možemo opet shvatiti da i ovo pravilo da je periodizacija nasilja nad istorijom ima svojih izuzetaka. Tako, ako uzmemo da se razmeđa ova dva perioda istorije hrišćanske crkve, ako uzmemo za tu razmeđu početak 4. veka, odnosno vladavinu svetoga cara Konstantina, vrlo jasno možemo da shvatimo da neko ko je živeo pre Konstantina i za vreme Konstantina bio je hrišćanin i tekako je mogao da osjeti neku razliku. 313. godine, posle pobjede nad carem Maksencijem, prethodne godine, car Konstantin zajedno sa svojim savladarom i zetom Likinijem u Milanu doneo je taj čuveni edikt kojim je hrišćanstvu data sloboda veroispovedanja, kao i svakoj drugoj religiji tada u Rimskom carstvu. Ovaj period, kažem, čitav period označava jednu prekretnicu u životu crkve. U tom kontekstu možemo posmatrati i ovaj prvi vaseljenski sabor, čiji spomen proslavljamo u ovu nedjelju sedmu po Pashi, po prazniku Vaskrsenja Hristovoga, i čiji jubilej 1700 godina obeležavam upravo ove godine. Kada je prestalo gonjenje crkve, posle 313. godine, treba da naglasiti da to gonjenje nije baš odmah prestalo svim delovima carstva, jer car Konstantin, koji je vladao zapadnim delom carstva, on je bio obraćen u hrišćanstvo, iako formalno nije pristupio svetoj tajni krštenja sve do samrtnog odra 337. godine. S druge strane, njegov savladar Likinije, koji je upravljao istočnim provincijama i koji je zajedno sa Konstantinom potpisao edikt u Milanu, se toga nije pridržavao striktno, već u krajevima gdje je on upravljao bilo i tekako gonjenja hrišćana. Ova gonjenja su prestala danom pobjede cara Konstantina nad carom Likinijem. To je bilo 18. septembra 324. godine. Kod jednog malog grada Hrisopolja sa maloazijske strane Bosforskog Moreuza. I upravo posle te pobjede, u kojoj je Konstantinova vojska potpuno porazila Likinijevu, car Konstantin je preuzeo kontrolu nad čitavim carstvom i ubrzo posle toga, preko puta toga mesta gdje se odigrala bitka, počela izgradnja nove prestolnice, Novog Rima. U to vrijeme o kome govorimo, car Konstantin je stolovao u gradu Nikomidiji, koja se nalazi u Maloj Aziji, u pokrajini Vitejnija, i odatle on je upravljao svim krajevima Rimskog carstva. Kao što je i naš mitropolit rekao, kada su prestala ova gonjenja od strane rimskih državnih vlasti, time nisu prestala iskušenja za crkvu, jer su se unutar crkve počele javljati, odnosno ispoljavati određeni vrsti problema. Jedan od najbitnijih tih problema koji su se javili u ovom periodu bila je pojava Arijeve jeresi. Arije, koji je bio obrazovan čovjek, bio je prezviter u Aleksandriji, inače rodom iz Libije, školovao se u Antiohiji i kao i dosta tih ljudi iz tog perioda koji su školovali u Antiohiji, imao je određenih filosofskih, da kažemo, dilema. Naravno, nije bilo lako pojmiti kako je to Bog jedan, a govorimo o Svetoj Trojici. Mnogi tadašnji učeni ljudi koji su pristupili hrišćanskoj crkvi, koji su bili izabrani za prezvitere i episkope, nisu lako mogli da pojme ovu veliku tajnu. Tako i ova Arije prilikom jednog disputa koji je episkop tadašnji Aleksandrijski Aleksandar imao sa svojim prezviterima, on je izneo svoje učenje. Kada su ga episkop Aleksandar i ostali oci prisutni tu ukorili zbog toga, on nije hteo da popusti, već je nastavio sa svojim stavovima, da iznosi svoje stavove, ali nije bio problem u iznošenju mišljenja, makar ono i bilo pogrešno, već je sami Arije se izdvojio kao posebna crkvena jedinica, otišao je dakle u raskol sa svojim episkopom, povukavši i neke prezvitere, devstvenike, đakone i verni narod. Arije je pogrešno učio o Sinu Božijem. On nije mogao da pojmi kako može Bog biti Trojica, a da, znači, postoje tri ličnosti, tri ipostasi. Naravno, u ovo vrijeme o kome govorimo, bogoslovska terminologija nije još uvijek bila na tom razvijenom nivou kakva je bila krajem upravo ovoga četvrtoga veka. Pojmovi usija, suština i ipostasis su kod mnogih bili sinonimi. Ovo što je Arije učio, on je govorio na grčkom in pote ote ukin. Bilo je kad ga nije bilo. Arije tu nije upotrebljavao reč vreme, ali samim tim što Sin Boži ima početak, on je prvo stvorenje Božje. Kada su to čuli okupljeni prezviteri, episkop Aleksandar i ostali, oni su osudili ovo Arijevo učenje. Bilo je dosta episkopa u to vreme koji nisu bili učeni, ali su oni svojim duhom, svojim srcem osjećali i ispovedali pravoslavnu veru. Zbog ovoga problema koji je nastao, znači zbog toga raskola, došlo je do meteža koji je unet i u druge pomesne crkve. Tako se Arije obratio svome drugu iz škole, episkopu Nikomidijskom Jevseviju, koji je podržao te njegove stavove, a sami Jevsev je imao aspiracije da napreduje u karijeri. On je bio episkop Nikomidije, naglašavam to zato što se u tom trenutku carski dvor nalazio u Nikomidiji. On je bio rođak cara Likinija, koji je bio Konstantinov zet, i preko Konstantinove sestre Konstancije on je se trudio se što više približi samome caru Konstantinu. Čuvši za ove raskole u crkvi, Konstantin, koji je prigrlio hrišćansku veru i koji je želeo da prosto rimskom društvu ponudi hrišćanstvo kao najuzvišeniju veru, kao veru koja može pomoći rimskom carstvu u budućnosti da se ne ponavljaju neke pojave koje su bile neposredno pre njegovog perioda. Da naglasim, znači, pre Konstantina vladao je car Dioklecijan. On je stupio na presto 284. godine. Međutim, pre Dioklecijanovog stupanja na presto, za prethodnih 50 godina u rimskoj državi promijenilo se 30 vladara. To je sve unosilo nestabilnost i u državnu upravu i u ekonomiju, i car Dioklecijan je dosta uradio na tom polju. Međutim, on je imao pogrešna ubeđenja i on je pokušao da na duhovnom polju djeluje tako što će prognati, što će ubijati hrišćane i što će ugasiti hrišćansku veru. U tome naravno nije uspeo. Njegov naslednik, car Konstantin, je imao drugi pristup i ove podjele koje je video u hrišćanskoj crkvi njega su veoma žalostine. Zato je sazvan upravo ovaj prvi Vasilinski sabor 325. godine u Nikeji. Nikeja je bila grad koji se nalazio na nekih 30 km od carske prestonice, bio je lako dostupan i sa kopna i sa mora i upravo je zbog toga on izabran da bude centar gdje će se okupiti episkopi i prezviteri iz svih krajeva hrišćanske vaseljene. To je bio najveći sabor do tada viđen, sabor hrišćanske crkve. Car Konstantin je čitavu infrastrukturu Rimskog carstva dao na korišćenje episkopima. U to vreme, znači, putovalo se uglavnom ili brodovima ili poštanskim kočijama koje su prenosile poštu od jednog do drugog grada. Sve to bilo je stavljeno u službu sakupljanja episkopa iz svih krajeva sveta. Na tom saboru okupili su se episkopi zaista iz raznih krajeva. Od Španije, odakle je došao episkop Osija Kordovski, pa sve do Ktezifonta u Persiji. Naravno, nisu svi episkopi mogli prisustvovati tome saboru. Episkop rimski Silvester, pošto je već bio star i bolestan, poslao je dva prezvitera kao svoje izaslanike. Sabor je sabornim duhom svetih otaca odbranio pravu veru i izobličio ovo Arijevo učenje. Na saboru je bilo prisutno 318 episkopa. Međutim, svaki od njih imao određenu pratnju, tako da neki procenjuju da je ukupan broj učesnika sabora bio oko 2000. Sam car Konstantin prisustvovao je sednicama sabora i trudio se da pomogne koliko može u diskusiji i u donošenju odluka. Tu su se desile neke važne stvari. Naime, episkopa je bilo raznog nivoa obrazovanja, od onih učenih do onih koji nisu imali neko bogoslovsko zavidno obrazovanje, ali su imali duboku veru, poput svetoga Spiridona Trimitunskog. Tako je najveća rasprava nastala oko toga termina homoousios, jednosušni. Taj termin se ne nalazi nigde u Svetome pismu i to je bio razlog što su i mnogi pravoslavni episkopi bili nekako nepoverljivi prema toj novini. Međutim, svi oni episkopi koji su bili učeni, a ne samo episkopi, tu se posebno u diskusijama istakao mladi đakon aleksandrijskog episkopa, budući episkop aleksandrijski, sveti Atanasije Veliki. Sabor je osudio Arijevu jeres i doneo je jedan simbol vere koji je kasnije prepravljen na drugom vaseljenskom saboru i posle, znači, drugog vaseljenskog sabora, to je taj simbol vere koji mi koristimo svakodnevno u crkvi na bogosluženjima. Ovi simboli vere nisu bili vezani usko za odluke vaseljenskih sabora, oni su postojali, simboli vere su postojali ranije i oni su bili vezani za praksu krštavanja katehumena, prilikom čega su katehumeni trebali da ispovede kako veruju. Donošenjem ovog simbola vere na saborima u Nikeji i Halkidonu, ovaj simbol vere je postao opšte prihvaćen u čitavoj crkvi. Također, sveti oci su na ovom saboru doneli pravilo o praznovanju Pashe, jer do tada Pasha nije praznovana istoga dana u svim pomesnim crkvama. Tog pravila naša pravoslavna crkva se drži do današnjega dana. Doneo je sabor i 20 kanona kojima je regulisao mnoge, da kažemo, vidove crkvenoga života. Odredio je taj, ustanovio mitropolitanski sistem, odredio je da se episkopi sakupljaju najmanje dva puta godišnje na sabore i time je naglasio značaj sabornosti crkve. Naravno, kažem, nisu svi episkopi mogli biti prisutni na prvom vaseljenskom saboru, već upravo kao i svi drugi sabori koje nazivamo vaseljenskim, oni su vaseljenski upravo po onom dejstvu koje su proizveli u kasnijem periodu. U vreme kada se održava ovaj sabor, imamo sačuvane nekolike poslanice sabora i cara Konstantina podređenim pomesnim crkvama i u svima njima ovaj se sabor naziva jednostavno sveti i veliki sabor. Te kasnije ovaj sabor biva prihvaćen kao vaseljenski i pošto je bio prvi, naravno nazivamo ga prvim vaseljenskim saborom ili saborom 318 svetih i bogonosnih otaca. Počevši od 325. godine pa u narednom periodu bilo je nekoliko vaseljenskih sabora. U našoj pravoslavnoj crkvi opšte je prihvaćeno i njih 7. Svi ovi sabori temeljili su svoj autoritet i raspravljali su onim pitanjima upravo imajući primjer ovoga prvoga vaseljenskog sabora. Kažem, nisu svi episkopi mogli prisustvovati saboru, već je vrlo bila bitna ta recepcija, odnosno prihvatanje odluka ovoga sabora od strane pomesnih crkava. Taj proces je potrajao dugo, do kraja 4. veka, ali ono delo koje je završeno u drugom vaseljenskom saboru upravo je bio venac ovome saboru održanom u Nikeji 325. godine. Završavajući ovo slovo, hteo bih da naglasim jednu bitnu činjenicu. Naime, kada govorimo i kada proslavljamo oce vaseljenskih sabora, pa takvih praznika, da kažemo, imamo 3 u toku godine. Imamo, svi padaju u nedelju, jedan je sada, drugi je u julu i treći u oktobru mjesecu. Mi sve te oce ne proslavljamo kao neke prvoborce koji su se borili kao za neke ideale i zbog toga što su oni odbranili veru, mi njih samo zbog toga proslavljamo. Upravo ta njihova vera koju su oni svedočili i koju su branili nije bila neki filozofski sistem, premisa, već je to bila upravo vera koja izvira iz njihovog bića, iz njihovog srca i svetosti njihovog života. Nisu oni sveti zbog toga što su imali neke zasluge kao neki prvoborci za crkvu, već upravo je ta njihova zasluga, ta njihova borba za pravu veru rezultat tog njihovog unutrašnjega bića, unutrašnjega života. Tako evo i mi imamo pred sobom taj primjer koji treba da sledimo i da sledeći taj primjer budemo nasljednici svetih otaca i propovednici vere u jedinoga istinitoga Boga, jer vreme jeresi nije, nažalost, prošlo ni do danas. Hvala.
U kulturno-umjetničkom programu Akademije učešće su uzeli hor Svetog apostola i evanđeliste Marka iz Podgorice sa svojim podmlatkom, hor prepodobne Mati Angeline iz Nikšića, narodni guslar Maksim Vojvodić, kao i vokalni solista Tijana Vučetić.